me vero primum dulces ante omnia musae, quarum sacra ferro ingenti pacusus amore, accipiant caelique vias et sidera monstrant, defectus solis varios lunaeque labores. Unde tremo teris, qua vi maria alta tumescant, obigibus ruptis rosus quae in se ipsa residant. Quid tantum oceano properense tingere soles hiberni, vel quitaris mora noctibus obstet. Sin hasne possim naturae accedere partis, frigidus obstiteret quia cum praecodia sanguis. Rora mihi et rigui placeant in valibus amne.